Озатлык радиосу сөйлей. Бүген шимбәген микрофон алдында ол Сукырмаш. Озатлыкта сезне архив тапшырулар белән таныштыруны дәвам итәбез. Татар мәгълүмат чаралары, радио, телевидение, газета, журналларның кыскаруы бүгенге көн яңалыгы түгел. 10 ел элек гыйнварның шушы көннәрендә яңгыраган тапшыруда да Русияның татарлар иң күп яшәгән төбәкләрендә бу кыскартулар булган. Татар мәгълүмат чаралары 10 ел элек ни хәлдә иде? Үзегез сез аны бүгенге көн белән чагыштыра аласыз. Озатлыктан аерылмагыз. Яңа ел Русияның төрле төбәкләрендә яшәүче татарлар тормышына бер яңалык алып килде. Җирле радио һәм телевидение ширкәтләрендә кайда 10, кайда 15 еллап чыккан кайбер программалар бөтенләй ябылды, кайберләре кыскартылды. Татар мәгълүмат кырында ниләр калды соң? Милли телләрдәге тапшырулар ни өчен ябыла һәм мәсьәләне хәл итү чаралары бармы? Бүген бу сорауларга җавапны Азатлыкның хәбәрчеләре эзли.
Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучылар. Эфирда Шырашо радио журналының чираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында тапшыруларның авторы Хәмидә Гайфуллина. Миңа тавыш операторы Нина Мирсликова ярдәм итә. Яңа елның беренче чыгарылышы, хөрмәтле тыңлаучылар. Үткән елның декабрендә төрле музыка уен кырларында уйнаучы балалар бәйгесенә багышлана. Тапшыруны да беренче бүләккә ия булган Машга сәнгать мәктәбеннән Илдар Шакиржанов башкаруында көйләрнең берсе белән башлайбыз.
Удмуртия татарлары өчен 15 ел буена әзерләнгән Очрашу радио журналының быелгы беренче тапшыруы әле генә сез ишеткән ки, эфирга чыга белгермәде. 1 гыйнвардан җирле вакытның күп өлеше Русияның үзәк каналына күчкәч, Очрашуга һәм тагын башка берничә тапшыруга, алар арасында Удмурт программаларына да урын калмады. Хәзерге вакытта кыска дулкыннарда юлдаш тапшыруы гына калды. Биредә әлбәттә сүз бюджетта каралган радио тапшырулар турында бара. Хосусый дулкыннар татар дөньясында әлегә бик юк. Ул турыда сүз соңрак булыр. Микрофонны Хәмидә Гайфуллинага бирәм.
Милли мәгълүмат чаралары Россия җитәкчеләренә кирәкме? Бу сорауга хәзер ачыктан-ачык юк дип әйтергә мөмкин. 80-нче еллар азагында Россиянең төрле төбәкләрендә милли телләрдә бу исәптән татар телендә дә басмалар, теле һәм радио тапшырулар барлыкка килде. Алар халыкның үз аңын күтәрүдә, үз милләтенә карата күп еллар төрле чыганаклардан хакыйкатькә туры килмәгән мәгълүматлар алып, бу сәбәпле тискәре фикерләрен үзгәртергә ярдәм итте дисәк, арттыру булмас. Чөнки милләттәшләребез ул тапшыруларда татар халкының чын тарихына багышланган сәхифәләр тыңлады, күп кенә мәгълүмат туплады, йолаларын искә төшерүдә ярдәм итте бу тапшырулар һәм аларны көндәлек тормышта куллана да башлады милләттәшләребез. Иң мөһиме, туган телендә аралаша башлады татарлар. Болар барысы да күрәсең, ил башында утыручыларның сәясәте белән туры килмәде. Шуңа да әкренләп татар телендәге тапшыруларга бирелгән эфир вакыты кыскартыла башланды, газеталарны финанслау шикләнде. 2005 елның 1 гыйнварында Россия каналында алып барылган тапшырулар программасына зур үзгәрешләр кертелде. Тапшыру вакытлары Мәскәүдәге җитәкчеләр тарафыннан ел саен, хәтта елына 2-шәр тапкыр үзгәртелеп торса да, әле милли программалар яңгырый иде. Агымдагы елдан алар бөтенләй булмаячак. Үткән ел азагында үзенең 15 еллыгын билгеләп үткән Шырашу радио журналы яңа елдан тапшырулар программасыннан төшеп калды. Ул гына да түгел, Удмуртия Республикасының төп халкы удмурт телендә дә хәзер Россия каналында тапшырулар бик шикләнде. 25 минут иртән һәм көндез 10 минутлык хәбәрләр генә яңгырый. Моның сәбәбе Удмуртия дәүләт телерадиокомпаниясе җитәкчеләренә Мәскәүдән бөтен Россия телерадиокомпаниясеннан күрсәтмәләр килгән. 2005 елның 1 гыйнварыннан җирле телерадиокомпанияларга эфир вакыты 2 тапкыр кыскартыла. Элек ул 1380 сәгать булса, хәзер 620 сәгать калдырыла. Шул ук вакытта моның яртысын гына Мәскәү финанслаячак. Калган эфир вакыты өчен компания үзе акча табарга тиеш. Шулай итеп, көненә 4 сәгать ярым тапшырулар вакыты 2 сәгатькә генә калды. Тагын бер нәрсәгә игътибар итмичә булмый. Милли телдә тапшырулар эфир вакытының 20%-ын гына тәшкил итәргә тиеш икән. Эфирдан атналык татар тапшыруы, удмурт телендәге программалар, балалар өчен рус һәм удмурт телендәге чыгарылышлар барысы да юкка чыкты. Башта ул тапшыруларны өлешчә ультра кыска дулкыннарга күчерергә карар кабул ителсә, хәзер бу каналның да киләчәге икеле. Ә бу атнада Удмуртия дәүләт телерадиокомпаниясының җитәкчеләре 44 радио хезмәт кәренең кулына штатлар кыскартылу сәбәпле аларның кирәге бетүе турында кәгазьләр тоттырды. Бу уңайдан татар тапшыруларында алып баручы журналист штатта калдырылмаячак. Ул Удмуртиядә эшләп килүче татар иҗтимагый үзәге җитәкчеләрен бу хакта кисәтүенә карамастан, алар да әлегә бу вакыйгага берничек тә җавап бирмәде. Ә даими тыңлаучылар редакция шалтыратып, тапшыру эфирдан югалды, кайдан эзләргә дип сорый. Бер актив тыңлаучы, Гүзәл татар халык җыр һәм бию ансамбле җитәкчесе Нурулла Хуҗагалиев редакциягә үзе дә килеп җитте.
Бу айның башыннан ук бирле без ул тапшыруны югалттык. Бу безнең республикада шундый зур күләмле тапшыру иде, бөтен белдерүләрне, бөтен яңалыкларны бу тапшыру аркылы белеп торадык. Бу тапшыру югалу сәбәпле без вакыйгага борчылып торабыз, чөнки безнең бу тапшыруны кире кайтарырга кирәк иде һәм аның эшен дәвам итәргә кирәк иде дип без ышанып калабыз. Безнең түрәләр дә ишетеп, безнең теләкләрне кабул итсеннәр иде.
Удмурт радиосында вакыйгалар кызып китте. Җитәкчеләр хезмәткәрләр кулына кыскартылу турында кагызлар тапшыргач, бу хәлне рәсмиләштерергә кирәклеге турында исләренә төшкән. Профсоюз оешмасына бу гамәлләрне расларга дип хатлар тапшырды. Шулай итеп, хезмәт канунлары бозылуы билгеле булды. Профсоюз оешмасы җитәкчеләре буларны барысында исәпләп, җитәкчеләргә хат юллады. Шуннан соң кыскартылуга дучар булган хезмәткәрләр кулына кыскартылу кичектерелүе турында икенче кагазлар тапшырылды. Алдагы атнада вакыйгалар ничек дәвам итәр, билгеле түгел. Инде татар тапшыру ларына килгәндә, әлегә ультра кыска дулкыннарда әдәби музыкаль юлдаш тапшыру эфирга чыгачак. Әмма аның да күпме гомере калуы әйтүе кыен. Милли телләрдә яңгыраган тапшырулар ил башында торучыларның тәннәрендә күптәнге шир булып тора иде күрәсең. Үткән елда төрле даирәләрдә булып узган сайлауларда милли картаны рәхәтләнеп уйнатып, халык ышанычын алды да алар. Хәзер милләтләрнең кирәге калмады. Икенче сайлауларга кадәр дөрес, әгәр дә алар була калса.
Удмуртия радиосындагы үзгәрешләр турында Хәмидә Гайфуллинаны тыңладык. Ульян өлкәсендә татар радиосы инде күптән юк. Бу мәсьәлә башка күтәрелмиде. Ә менә телевидениедәге Шишмә тапшыруының язмышы борчылырга җитди сәбәп булып тора. Шишмә корыды, 45 минуттан 20-гә калды. Ульян өлкәсендәге милли тапшыруларның ничек башлануы һәм бүгенге хәле турында Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Горбачев җепшеклеге чорында бөтен СССР буенча беренче булып 1988 елның мартында аваз салган туган тел оешмасы тырышлыгы аркасында татар, чуваш, эрзә телләрендә телевизион тапшыруларга һәм газет чыгаруга рөхсәт алынган иде. Ләкин белгечләр юк дигән сәбәп калкып чыкты. Шунлыктан татарча Шишмә телевизион тапшыруын үзешчәннәр туган тел оешмасы активистлары башлап җибәргәннәр иде. Беренче 1 сәгатьлек тапшыру 89 елның 17 апрелендә чыкты. Чуашча әткәр август аенда, ә әрзә телендә тәки чыга алмады. Өлкә татарларының төп рухи ризыгына әйләнгән Шишмәбез 2003 елның августында Ифратта саекты. Бу турыда Чишмәнең редакторы Рамис Сафинны тыңлап карыйк.
Менә бу 2003 елның 11 августында башланган бу кампания, бу аеруча менә милли редакцияларга китереп сокты дияр идем мин. Күргәнеңчә менә чуваш һәм татар телендә тапшырулар инде 45 минуттан 20 минутка калдырып эфирга чыгу вакыты да кичке вакытта түгел, элекке кебек төш вакытында 11 сәгать 30 минутта эфирга чыга. Хатлар килү буенча да һәм телефоннан шалтыратулар буенча да белеп торабыз, караучылар саны 2 мәртәбә кимә дип әйтер идем мин. Караучылар башлыча кайрым менә пенсионерлар, иде ятучы, инвалидлар, карт кешеләр, әби апалар гына калды.
Ә мондый гаделсезлеккә каршы нинди чаралар күрелсен?
Беренче көннән үк өлкә автономиясе туган тел оешмасы да җирле хакимият органнарына да шулай ук Мәскәүдәге федераль органнарга да хәтта Россия президенты аппаратына кадәр хат яздылар. Һәр берсеннән дә бары тик рус әйтсәк отписка гына килде. Бу сезнең җирле җитәкчеләрдән тора, димәк инде безнең Волга дәүләт телерадиокомпаниясенең җитәкчелегеннән тора. Вакытлар тору буенча бары тик алар гына эшли ала дип. Һәм бу уңайдан безнең автономия җитәкчелеге һәм Сембер бизнес клубы җитәкчесе Равил Кузахметов, Волга дәүләт телерадиокомпаниясе җитәкчесе Александр Владимирович Щербаков та булдылар. Һәм аның алдына шундый мәсьәләне куйдылар. Безнең эфирга чыгу вакытын кичке якка күчерергә һәм вакытын 45 минут иде, безгә бирегез 45 минут булмаса 40 мин кына булса да, әлбәттә инде аларга каршы чыкты, миннән тормый ул, Мәскәүдән тора. Вакытын үзгәртәчәк без 1 февральдән Чишмә һәм Еткер чуваш тапшыруының эфирга чыгу вакыты кичке 16 сәгать 40 минутта булачак.
Әлбәттә, бу турыда Чишмә юбилеенда әйткәндә 1 гыйнвардан дигән иде.
Ул моны инде җәй көне әйткән иде 1 сентябрьдан 16 сәгать 40 минут ташлабыз дип. Аннан соң күчерде 1 ноябрьгә, аннан соң 1 январьга. Менә ниһаят инде һәр көн соң безнең менә йөртә белән Литушкалар була, Литушкалар әйтте, һәр көн әйтеп баралар 1 февральдан милли тапшырулар редакциясе 16 сәгать 40 минут ташлабыз ачылачак дип.
Өмет гәзитендә бит әле әйткән 2 мәртәбә чыгу ихтималы бар дип.
Ишырга 2 мәртәбә чыгу мөмкинлеге бар дип автономия һәм бизнес клуб җитәкчелеге әйтте. Әмәле кин әйткәнемчә, аларга безнең җитәкчелек Щербаков Александр Владимирович каршы килде. Бүгенсе көндә бу нәрсәне эшләп булмаячак әле диде.
Радио турында да берничә сүз әйтеп китсәң иде.
Радио моннан 2 ел элек чыга башлаган иде. Ул да булса, безнең Ульяновск өлкә хакимиятенең акчасына чыгып килде ул. Татар һәм чуваш телләрендә моннан 1 ел элек аның чыгуы тәмамланды. Өлкә администрациясе акча бирми башлауга, ул инде эфирга чыкмый башлады. Бүгенсе көндә ул турында сүз дә алып барылмый, чөнки радиода шундый хәлләр кыскартылдылар. Аларда 3 мәртәбә штатта кыскарды һәм тапшырулар вакытында. Мин киләчәккә өмет белән карый алмыйм. Безнең татар һәм чуваш тапшырулары булыр дип.
Мондый хәлләр гомум бюджетта татар, чуваш өлеше юк дигән фикердә уята. Алар бик тырыш һәм эшчән халык булсалар да, байтак малтабарларыбыз ярыйсы гына күләмдә салым төләсәләр дә. Эфирга чыгу шулай да үз акчаң хисабына шөкер әлегә мөмкин. Өлкә үзәгендә малтабар Илгиз Насибуллов ТНТ каналында Йолдызым исемле тапшыруга вакыт сатып алган. Җомга көннәрендә бирелүче 10 минутлык дини вагазлар шимбә көнне иртән кабатлана. 2-дән 2 Иделдә каналында Рәмилә Сафина музыкаль кытлаулар тапшыру алып бара. Вакыты кытлаулар санына карап, атнасына качакта 2 сәгатькә дә җитә. Шундый ук музыкаль сәфәр исемле тапшыру Мәләкәс, ягъни Димитровградта атнасына 30 минут бара. Биредә талантлы журналист кызыбыз Ләйсән Хәмитшина Заман сулыш исемле мәгърифәти мәдәни тапшыру да алып бара иде. Шәһәр бюджеты хисабына барган бу тапшыру каналны Самар фирмасы сок сатып алгач туктатылды. Акча таләп итәләр. Әлегә татар җәмәгатьчелегенең аны кайтару буенча тырышлыгы нәтиҗәсез кала бирә. Саф диярлек татар районы Иске Кулаткада хәлләр бер кадәр кулайрак. Монда да ял көннәрендә кытлау тапшырулары бирелә. Шөкер, аннан тыш районның икътисади һәм мәдәни тормыш яңалыкларына да вакыты табыла. Тик монысы да эт күңеле бер сөяк дигәндәй генә инде. Мәктәптә һәм урамда гына түгел, эфирда да урыс теле патшалыгы. Шунысына шөкер дияргә буладыр. Татарстан Яңа Гасыр каналы да зур кыйынлыклар белән булса да, үзенә эфирда урын яулый бара. Иске Кулатка районында, мәсәлән, Бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Ринат Закиров бүләк иткән 6 тәлинкә моңа кадәр тар кулланышта иде. Район башлыгы Фәрит Сандрапов Яңа Гасыр тапшыруларын бөтен район халкына җиткерердәй корылма булдыру өстендә эш алып бара дигән хәбәр килеп төште. Хәтта күрше Радищев районы халкына да барып җитәчәк диләр. Тик моңа нинди генә канагатьлек хисләре кичермә, гомум бюджеттагы өлешебезнең үзебезгә тәтемәве күзгә бәрелеп тора. Азатлык радиосы Айрат Ибраһим Сембер.
Бу Сембердән татар тапшырулары белән Айрат Ибраһим булды. Азатлык дулкыннарында татарларның мәгълүмати дөньясындагы үзгәрешләре турында сөйләүне дәвам итәбез. Омскиның Иртыш телерадио ширкәтендә беренче татар тапшыруы Сәлем программасының 10 минуттан башланып, озынлыгы 40 минутка җиткән чаклары булды. Хәзер Сәлем татарларны радио алгычлары янына бары тик аена бер тапкыр 15 минутка җыя. Киләсе атнада Сәлем тапшыруы 15 еллыгын билгели. Шулай ук февраль аенда монда да үзгәрешләр көтелә. Тулырак мәгълүмат белән Сония Мирхалиева.
Омскидагы татар мәгълүмат чараларыннан Иртыш дәүләт өлкә телерадио ширкәте каршында эшләүче Сәлем программасын әйтергә була. Бу тапшыру 1989 елда меңгә якын имза куелган үтенеч хаты белән өлкә җитәкчелегенә мөрәҗәгать иткәннән соң ачылган иде. Татар тапшыруы башта Дуслык күперләре дигән радио тапшыруда аена бер мәртәбә 10 минутлык булып чыкты. Берникадәр вакыттан соң ул Сәлем тапшыруы дип исемләнеп, аена 2 мәртәбә 20 минут чыга торган тапшыруга әйләнде. Төрле елларда тапшыруның вакыты артып, 30-40 минутка кадәр җитте. Илдә базар мөнәсәбәтләре урнаша башлагач, тапшыруның вакыты кыскарып, ул аена 1 мәртәбә яңгырый торган 15 минутлык тапшыруга әйләнде. Сәлем тапшыруның эчтәлегенә килгәндә, Анда өлкәдә яшәүче татар халкының тормышы яктыртыла. Татар телен, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен пропагандалауга урын бирелә. Башка төбәкләрдә яшәүче татарлар арасындагы бәйләнешләр чагылдырыла. өлкәдәге татар оешмаларының эшчәнлеге һәм башка күп төрле темалар күтәрелә. Әлбәттә, тапшыруларда татар җырларына, моңнарына да урын бирелә. Тыңлаучыларның аеруча яратып тыңлаган сәхифәләре тапшыруның җирле талантларга һәм истәлекле даталарга багышланган бүлеге. Мәгълүм булганча, кайбер төбәкләрдә 2005 ел башында милли тапшыруларның эфир вакытлары кыскартылды. Омск телерадио ширкәтендә яңа ел үзгәрешсез башланды. Әмма үзгәрешләрнең булуы ихтимал. Чөнки минем милли тапшыруларны киләчәктә нинди үзгәрешләр көтә дигән сорауыма Иртеш дәүләт телерадио ширкәте рәисе урынбасары Ирина Юдина әлегә билгеле түгел. Февраль айында Мәскәүдән күрсәтмә килергә тиеш. Шуннан соң милли тапшыруларның язмышы ачыкланыр дип төгәл мәгълүмат бирүдән баш тартты. Омскида татарлар өчен тагын бер мәгълүмат чарасы булуы. Татар дөньясы газетасының нәшер ителүе турында да әйтергә кирәк. Дөрес, бу газета әлегә рәсми теркәлмичә, иганәче ярдәме белән 999 дәнә булып чыгарыла. Газетаның баш мөхәррире дә, үз хәбәрчеләре дә юк. Шулай да татар активистлары кеше белән ул 2004 ел дәвамында даими чыгып килде. Шунсы да игътибарга лаек. Башта 4 басма битле булган газета соңгы вакытта 8 битле булып чыга башлады. Газетада татар дөньясы яңалыкларына, өлкәдә яшәүче татарларга багышланган мәкаләләр, тарихи һәм мәдәни темалар, иҗтимагый оешмалар эшчәнлеген яктыртучы язмалар басыла. Сибир татарлары проблемаларына, мәдәниятенә, йолаларына, фольклорына багышланган мәкаләләр дә дөнья күрә. Балалар һәм дини сәхифәләргә дә урын бирелә. Шуны да әйтергә кирәк. Әлегә татар дөньясы газетасына язылу оештырылмаган. Шулай да активистлар тырышлыгы белән ул өлкәнең иң ерак районнарына да барып җитә. Шунсы да әһәмиятле, халыкка ул бушлай таратыла. Газетаның иганәчесе, Енисей корпорациясе җитәкчесе Тамир әфәнде Алимбаев эшләре уңышлы барган очракта киләчәктә дә газетаны ярдәмсез калдырмаска вәгъдә бирә. Шулай итеп, татар радио тапшыруының киләчәге Мәскәү кулында булса, татар газетасының киләчәге татар бае һәм Алла кулында. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Омскидагы хәбәрчебез Сания Мирхалиева татар мәгълүмат чаралары өчен килеп туган авыр вазгыяттан чыгу юлын тәкъдим итте. Татар байлары иганәчеләр табу. Уларада төмәндә әзерләнгән ишеттем мин бүген бер моңлы ки тапшыруы ябылды. Дусларга сукмақ программасының вакыты кыскартылды. Найлалан дәвам итә.
Төмән шәһәрендә яшәүче Саҗидә Пакырманова телефоннан чылтыратып, татар телендәге тапшыру бигрәк кыска кәҗә койрыгы кадәр генә калган икән дип борчылуын белдерде. Төмән өлкәсендә яшәүче татар башкорт халкы 2004 елның җәеннән дусларга сукмак радио язмаларының яртысы киселеп 30 минутка калуына күнеккән иде инде. Яңа елдан соң ул тагын яртылаш киселеп 17 минут кына калды. Сәбәбе Мәскәү ВГТРК төбәкләрдәге телерадио ширкәтләренең гомум эфир вакытын кыскартты. Шунлыктан эфирдагы бөтен тапшыруларның да вакытлары үзгәрде, озынлыгы кыскарды. Бу эфир сәясәте давыллы татар телендәге радио тапшыруы өстеннән дә узды. Регион Төмән дәүләт телерадио ширкәте җитәкчелеге киләчәктә көн таләп иткән икътисади базар мөнәсәбәтләренә күрә түләүле үз-үзен аклый торган тапшыруларга күбрәк игътибар булачак дип белдерде. Көз көне өлкә мөхтәрияте шурасы утырышында эфир хәлләренең болай үзгәрәчәге турында сөйләшү булган иде. Әмма бүгенге көнгә кадәр автономия исеменнән татар телендәге тапшыруларны яклап өлкә хакимиятенә дә телерадио ширкәте җитәкчелегенә дә
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы приглашаем к радиоприемникам татарско-башкирское население области на музыкальную передачу.
Хәерле кич, мөхтәрәм тыңлаучылар. Һәр айның беренче һәм өченче шимбәсе кичендә сезне ишеттем мин бүген бер моңлы ки тапшыруы сәламлый. Режиссер пультында Илхам Сәйфуллин, микрофон алдында журналист Наил Алархисәмиев. Үз вакытында Түмән радиосында дусларга Сукмақ радио журналынан тыш ишеттем мин бүген бер моңлы китап сурулары да эфирга чыгып килә иде. Хәзер бу язмалар тарихта, архивта гына калды. Мәскәүнең яңа сәяси себеркесе башта телевидение урамын яңаша себереп атты. Бу хәлләр 2004 елның башында ук булды. Россия каналындагы бөтен әдәби публицистик тапшырулар да эфирдан алынды. Шул исәптән 15 ел эфирга чыгып килгән очрашулар телетапшыруы да. Ширкәт җитәкчелеге аны башкалар белән ТВЦ каналына күчерде. Вакыты да үзгәрде, куйрыгы да киселде. Айга 2 тапкыр 22 минутлык кына булып калды. Ә халык очрашуларының һәр атна саен 50-шәр минут эфирга чыккан вакытларын хәзер сагынып кына искә ала. Элек Хантаманси, Ямал, Ненес автоном округларында Төмән өлкәсенең көньягында яшәүчеләр күрә алган очрашуларны ТВЦ каналына күчкәч, Төмән шәһәре һәм якын тирәдәге авыллар гына карый ала башлады. Кайчандыр өлкә күләмендә эфирга чыккан очрашулар теле дусларга Сукмақ радио тапшыруларыннан кала. Табол, Лангепас калаларының һәм Ямал, Ненес автоном округы башкаласы Салихартның урындагы үз тапшырулары да бар. Лангепаслылар менә 14 ел инде туган теленә карыйлар. Аны беренче чыгарылышыннан бирле Наилә Әхмәдиева алып бара.
Башлангада 25 минут иде.
Әни өчен 15 минутка калды.
Ә бүген шулай кыскарттылар, бөтен программалар безнең эфир вакытыбыз кыскарды. И барлык программаларында шулай 15 минутка калдырдылар.
Ә кайчаннан кыскарды ул?
Кыскарды, әле безнең хәзер әйтәм, бер ноябрьдән башлап кына. Туганчылык тапшырулары шәһәребезнең бюджетына кертелгән. Шулай ук шәһәребезнең җирле идарәсе карамагында. Әгә кадәр тапшыруларны эфирдан алып атмаулары бөтенләй рөхсәт биреп килүләре өчен мин генә түгел бөтен Лангепасның татар башкортсы бик зур рәхмәт. Безнең өчен зур сөенеч.
Хантаманси автоном округының Сургут, Нефтьюганский, Түбән Варта, Мегион һәм башка шәһәрләрендә дә татар башкорт халкы Лангепастан ким яшәме якынча 10-15% тәшкил итә. Милли тормышлары да үз җайына бара. Әмма күпме тырышып карасалар да татар телендә теле тапшырулар алар әлегә кадәр аша алмыйлар.
Алар миңа шулай ук сорау бирәләр, менә ничек син башлап китә алдың, без барып карыйбыз, безгә һәр ва һәр җирдә отказ бирәләр, каршы киләләр дип әйтеп, мин инде башлап киттем нефтяникларда. Бездә нефтяникларда канал ачылган иде башта. Аларга барып, беренче баргач мине дә кушак җәеп каршы алмадылар. Бу сиңа Татарстан түгел, Татарстанга кайтып кит диделәр кайбер кешеләр. Мин инде бидемә катырак тордым ахрысы, әрсезлегем белән бара торгачтан бер рөхсәт бирәләр, аннары икенчесе китте. Башлап җибәргәндә 20-25 минутта вакыт бирәләр, ул вакытта эфир вакытыбыз чикләнмәгән иде. Көндә тапшыру ясасаң да була иде. Аннары шулай ук хатлар җибәрә башладылар. Ни өчен татарча гына тапшырып бара, ни өчен, мәсәлән, башка телдә тапшырулар бармы дип әйтеп, безнең телевидениенең директоры үзе эфир аша чыгып, теләге булган кешеләр барыгыз да килегез, рәхим итегез, үзегезнең тапшыруны ашырырга без сезгә ярдәм итәбез, ләкин беркем дә үзе килмәде тапшыру ашырырга дип әйтеп. Ә бүгенге көндә шулай ук ниләр жалобалар килә, кыскартырга, туган тел тапшыруын алып атырга, башка милләт халыкларда ашасылар килә. Ә бүген инде әйтәләр, бүген без аларга барлык милләт халкына тапшыру ашырырга рөхсәт бирә алмыйбыз, ә туган телне шулай ук алып тота алмыйбыз, аның аудиториясы зур, аның яше зур, дип әйтеп, туган тел тапшыруын калдырдылар эфирда.
Табул шәһәрендә 2004 елның көзендә татар телендәге теле һәм радио тапшырулар 2 ай эфирга чыкмый торды. Бу хәл татар халкын бик борчыды. Алар радионың айга 2 тапкыр чыга торган Сибир дәрьясы тапшыруында, 3 тапкыр була торган Сибир иле теле тапшыруында рухи тормышларының аерылгысыз бер өлеше итеп күрергә күнеккән иде. Эфирга чыкмый торуның сәбәбен журналист Римма Умитбаева булай дип аңлатты.
Нәрсәлеге оптимизация, модернизация дигән юнәлешләр булган иде, бит шунда кыскартулар булган иде. Билгесез иде ул менә, булырмы, киләчәге безнең тапшыруларның булмасмы. Хәзер мәсәлән чиштеләр инде, хәзер була дип әйтсә, беркайчан да япмыйбыз дип тапшыруларны. Безнең яңа директор хәзер Федор Николаевич Иванов.
Табулда татар телендәге тапшырулар Федор Иванов рәислегендәге ТРК Тобольское времедә әзерләнсә дә, шәһәрнең Себер татар мәдәният үзәгенең аерылгысыз бер тармагы. Үзәк рәисе Сафиулла Ильясы сүзләренчә, татар телендәге тапшырулар әзерләргә дип шәһәр казнасы махсус акча бирмей. Үзәкнең гомум бюджетындагы башка статьялардан, мәддәләрдән алалар. Кайбер чараларын акча сарыф итмичә генә үз кешеләре белән үткәрәләр. Җанга калган сумнарны тапшырулар өчен тоталар. 2005 елда тапшырулар әзерләү өчен 154 мең сум акча кирәк булачак. Соңгы вакытта Табулның милли эфир озынлыгы кыскарды. Элек тапшырулар 30 минут булса, хәзер радиодан 15, телевидениедан 10 минутлык кына булып чыга. Ямал Ненец автоном округында яшәүчеләр һәр шимбә көнне көндезге сәгать 2-дә радио алгычларын ачып куеп, туган нурлар тапшыруын тыңлый. Салихат шәһәрендә әзерләнгән туган нурларның чыга башлауына мартта 13 ел тулачак. Көтелмәгән яңалык, мондагы тапшыруларның озынлыгы кимемәгән, ә арткан. Округ телерадио ширкәте журналисты Хәсәнә Ахина сәбәбен болай дип аңлатты.
Анна, безнең үзебезнең канал бар, Маяк 24 дә, без аны сатып алган. Хәзерге көндә безнең беренче максат инде менә үзебезнең Ямал радиосының программаларын күләмен күбәйтү. Март аеннан безнең яңалыклар да көненә 10 мәртәбә чыгарлар дип, хәзерге көнгә әле 6 мәртәбә көненә чыга. Аннан соң безнең инде перспективада менә инде миңа задание биргәннәр 2 ел үтеп тә бара уже. Ни шул татар телендә телепрограммалар хәзерләү. Менә безнең корреспондент булмагач, үзебезнең татар редакциясында безнең андый мөмкинлек юк телевидениегә чыгарга. Әгәр дә журналист булса, безнең рөхсәт ителгән менә шул телевидениегә үзебезнең программа белән чыгарга.
Ямал радиосы бүгенге көндә Коми, Зырян, Ненец, Селькуб, татар, украин, урыс һәм хан телләрендә сөйли. Аңлаугыш һәм мөхтәрәм тыңлаучылар, Мәскәүнең федераль сәясәте төбәкләрдә яшәүче милләтләрнең эфирдагы рухи-мәдәни тормышына исе китмәгәнлекне күрсәтә. Төбәкләрдә исә рухи-мәдәни тормышның әһәмиятен аңлаган кайбер түрәләр әлегә кадәр эфир вакытын пран-заран китермәгән. Шулай да кулларына каләм алып язучы, микрофон камера алдына утырып сөйләүче журналистлар, бөтен Русия күләмендә милли тапшыруларны яклаучы берәр документ әзерләнмәс микән дип көтә. Наил Алан, Азатлык радиосы, Төмән.
Төмәндәге хәбәрчебез Наил Алан төбәкләрдәге бөтен татар журналистларының теләген белдерде. Алар җирле тапшыруларны кемдә булса яклар, һич югы бу вазгыятьне игътибарсыз калдырмас дип көтә. Оренбур өлкә телерадио ширкәтендә дә яңа елдан үзгәрешләр булды. Татар тапшыруларыннан Ләйсән исемле 50 минутлык котлаулар программасы ябылды. Фирүзә Абсаләмовны тыңлыйк.
2005 елдан Оренбур телерадиокомпаниясы бөтен Русия телерадиокомпаниясының филиалы гына булачак. Үзәктән бирелә торган акчалар да тик хәбәрләр өчен генә каралган. Әлбәттә, күп тапшыруларның эфирдан алынулары журналистларны кыскартуга да китерәчәк. Узган елдагы кебек 2005 елда да милли тапшыруларның барлык чыгымнарын да өлкә бюджеты үз өстенә алачак. Милли мәсьәләләргә килгәндә, Оренбур телерадиокомпаниясендә 1995 елдан бирле милләтара тапшырулар редакциясе эшләп килде. Әлеге редакция 2004 елда Евразия иҗади төркеменә берләшеп, телевизион һәм радио тапшыруларын эфирга чыгарып килде. Иҗади төркемдә 4 журналист эшләде. Әлеге елны да шулай булачак. Инде тапшыруларны кыскартуга килгәндә, татар телендә котлаулар буенча туры эфирга чыгып килгән 50 минутлык Ләйсән тапшыруы эфирдан алынды. Ә калганнары шулай ук калды, тик көннәре генә үзгәрде. 2005 елда эфирга чыгачак тапшыруларга килгәндә, алар түбәндәгеләр: телевидениедә аена 4 тапкыр 30 минутлык якташлар тапшыруы, шулай ук атна сайын 10 минутлык Кырант программасы, радиода 35 минутлык 7 телдәге тапшырулар кала. һәм атна саен 7 минутлык Коръан укыбыз дигән тапшыруда эфирга чыгачак. Түрезе Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Татарстаннан читтә татарлар иң күп яшәгән 5 төбәктән хәбәрләр ишеттегез, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлыкта 2005 елның гыйнварында яңгыраган тапшыруны тыңладыгыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.